Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, me mbrëmje të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry zhvilloi ditën e dytë të bisedimeve në Kabul me dy kandidatët presidencial të Afganistanit, për të ulur tensionet pas zgjedhore me akuza për manipulime. Diplomati i lartë u takua të premte me Ashraf Ghani dhe sfiduesin Abdullah Abdullah. Sot ai u takua me zotin Abdullah për mbi një orë dhe më pas bisedoi me zotin Ghani. Të dy pretendojnë fitore në balotazhin e 14 qershorit. Zoti Kerry ka në plan të takohet me zotin Karzai sot, ashtu si që bërit premte në përpjekje për të dhënë fund krizës politike, vetëm disa muaj para se trupat ndërkombëtare të largohen nga vendi. Zoti Kerry inkurajoi palët të tregojnë durim me procesin zgjedhor gjatë takimeve të tij dje, të njëjtën ditë kur Kombet e Bashkuara publikuan një plan për të shqyrtuar fletët e votimit gjatë javëve në vazhdim. Vizita e tij, duket se ka patur sukses, duke i bërë kandidatët të tërhiqen nga deklaratet e tyre që shpallin fitore dhe nga kërcënimet për të krijuar qeveri paralele. Ofensiva erore e Izraelit në Gaz hyri sot në ditën e 5. Një pjesë e viktimave u shkaktuan në një qendër për personat fizikisht të paaft, kur ajo godit nga artileria izraelite.
Personat e vrarë gjatë natës ushtohen mbi 100 palestinezve të vrarë që kur Izraeli filloi ofensivën në rripin e Gazës të martën. Palestinezët thonë se më shumë se 120 vet kanë vdekur. Tek disa njerëz në Gazë duket se zëmërimi ka arritur një pikë kur nuk mban më. Ne nuk kemi nevojë për shtëpi, kemi nevojë për një shtet. Do të desha të isha i ri, të visha një brezme eksploziv dhe të hidhja veten në erë në Tel Aviv, thot Ibrahim Mahmud Daud, shtëpia e cilit është shkatëruar. Edhe pse Hamasi dhe militantë të tjerë kanë hedhur rreth 700 raketa në Izrael, deri tani nuk ka patur izraelit të vrarë, kryesisht për shkak të sistemit mbrojtës me raketa, të quajtur kupola e hekurt dhe të financuar nga Shtetet e Bashkuara. Zyra e OKB-s për të drejtat e njerëzit hodhi dyshime nëse operacioni ushtarak izraelit përputhet me të drejtën ndërkombëtare që ndalon vënien në shënjestër të civilëve. Ja si u shpreh një zëdhënëse e kësaj zyre. Kemi marrë raporte tepër shqetësuese se shumë prej viktimave civile, duke përfshirë fëmijë, janë shkaktuar nga sulmet kundër shtëpive. Raportet e tilla ngren dyshime nëse sulmet ajrore izraelite kanë qenë në përputhje me ligjin humanitar ndërkombëtar dhe ligjin ndërkombëtar të drejtave të njerëzit. Vënia në shënjestër e shtëpive të civilëve është një shkelje e këtyre ligjeve. Izraeli ka mbulur se është përpjekur të shmangë viktima civile, por akuzon Hamasin se fshihet në zonat e banuara. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se Izraeli nuk do të bëjë kompromis me sigurinë e popullit të tij thjesht për shkak të presionit të jashtëm. Asnjë presion ndërkombëtar nuk do të na pengojë të veprojmë me të gjithë forcën kundër një organizate terroriste që kërkon shkatrimin ton. Ne do të vazhdojmë të sulmojmë me forcë cilindo që përpiqet të na dëmtojë. Ne do të vazhdojmë të mbrojmë me vendosmëri dhe urtësi qytetarët e Izraelit, tha zoti Netanyahu. Washingtoni tha dje se është i gatshëm të drejtohet disa prej aleatëve të tij në lindjen e mesme për të ndihmuar që të jepet fund dhunës.
VOA News. Ju flet zëri i Amerikës, po dëgjoni buletinin tonë të lajmeve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se prishja e besimit mes vendit të saj dhe Shteteve të Bashkuara në çështjen e spionazhit tregon se dy vendet kanë koncepte krejtësisht të ndryshme lidhur me punën e agjensive të zbulimit. Kancelaria Merkel i tha televizionit publik ZDF se shpreson që Shtetet e Bashkuara të ndryshojnë sjelljen në fushën e spionazhit. Nuk jemi më në epokën e luftës së ftohtë, tha zonja Merkel. Të njëjtën Gjermania kërkoi që zyrtari më i lartë amerikan i zbulimit në Berlin të largohej nga vendi pas daljes së informacioneve që me sa duke tregonin se dy zyrtarë qeveritarë gjerman punonin për agjensinë qendrore të zbulimit CIA. Presidenti rus Vladimir Putin ka filluar një turne 6 ditor në vendet e Amerikës Latine. Ndalesa e pare ishte dje në Kubë ku u takua me presidentin Raul Castro. Të dy vendet nënshkruan një numër marrëveshjesh përfshi njërin që fal 90% të borxhit që Kuba i ka Rusisë, më shumë se 30 miliard dollar, dhe një tjetër që lejon shfrytëzimin e naftës në brigjet veriore të Kubës. Zoti Putin pati një takim prej një ore me Fidel Castro, baban e revolucionit kuban. Udhëheqësi rus shkoi dje në Nicaragua për një takim me presidentin Daniel Ortega. Ai do të marrë pjesë në takimin e vendeve të BRICS që mbahet në Brazil. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, braktisi sot mbledhjen e kryesisë parlamentit në shenjë mosbartimi me përsaktimin e forcës politike të grupeve parlamentare. Kryesia tha se grupi më i madh parlamentar është ai që mund të propozojë kryetarin e parlamentit. Partia Demokratike që doli e para në zgjedhje pretendon se është ajo që ka të drejtën të zgjedhë. Udhëheqjen e parlamentit do të formojë qeverinë e re. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Kryesia e Parlamentit të Kosovës pa Partinë Demokratike përcaktoi sot koalicionin ndërmjet Lidhjes Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën si grupin më të madh parlamentar. Sipas këtij vendimi, në mbledhjen e parë të parlamentit të dalë nga zgjedhjet e parakoshme që do të mbahet me 17 korrik, ky grup ka të drejtën të propozojë kryetarin e parlamentit. Por me këtë nuk është pajtuar kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, i cili lëshoi parakoë mbledhjen e kryesisë së parlamentit me kryetarët e partive politike. Zoti Thaçi tha se mbledhja nuk ka respektuar procedurën në bicila duhet saktohet rendi i ditës seancës së 17 korrikut dhe se partia e tij ngul këmbë në veprimet që janë në pajtim me ligjet e kushtetutën e vendit dhe votën e qytetarëve.
Ndërsa çdo vërull tjetër i muskujve politik bjen për të përmbysur vullnetin politik të qytetarëve, bjen në përputhshmëri me rregullorin e punës së kuvendit, në kundërshtim me ligjet dhe në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Partia Demokratike doli e parë në zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit, duke siguruar 37 vende në parlamentin 120 vendesh të Kosovës. Por Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën e regjistruar si një grup i vetëm parlamentar, edhe me këtë ata sigurojnë një grup prej 47 deputetesh. Sipas kryetarit të parlamentit Jakup Krasniqi, që përcakton edhe forcën politike në pajtim me kushtetutën dhe rregulloret e punës së parlamentit.
Ne në këtë rast kemi grupin më të madh parlamentar, deri me tani të konfirmuar me një nënshkrime nga vetë deputetet, që ka 27 deputet, dhe ky konsiderohet grupi më i madh parlamentar. Dhe ajo që duhet të tham është kjo, që gjitha pikat që janë përcaktuar për seancën e radhës janë marrë me konsenzusin e gjithë atyre që ishin prezente.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se mbledhja sot më nuk është përshkuar me përplasje pavarësisht se Partia Demokratike braktisi punimet.
Nuk ka muskuj sepse asnjëri s'foli para zotit Thaçi. Ishte duke udhëhequr seancën kryetari i kuvendit dhe s'kishte asnjë përplasje, s'kishte asnjë sjellje jo korrekte brenda. Ai e tha vetën dhe doli. Dhe në qofë se dikush ka treguar muskuj aty, ka treguar ai cili nuk e ka pranuar, s'ka qenë tolerant në një bisede, cila kishte me qenë bisede demokratike, e argumentuar dhe për një bisede tjilë jemi gjithmonë dhe për një debat tjilë, për asesi që ta themi vetëm tanën edhe të largohen.
Koalicioni Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën llogarit në mbështetjen e lëvizjes vendosje që të marrë postin e kryetarit të parlamentit dhe të formojë qeverinë nëse këtë nuk arrin ta bëjë Partia Demokratike, e cila do të ketë mundësinë e parë për një gjë të tillë. Por lëvizja vendosje kurzon mbështetjen e saj me disa çështje që kanë të bëjnë me thjesht me ndryshimin e qasjes së Kosovës kundrual bisedimit me Serbinë dhe ndryshimin e politikave të privatizimit. Glauko Njusa nga kjo lëvizje tha se deri të dielën presin që parimet e tyre të miratohen në fond të shkruar.
Se nuk arrijet marrëveshja jonë me grupin parlamentar LDK Akonisma, ne qëtash ju themi atyre se nuk mund të votojmë as kënd, as për hatër e as për inat të ndonjë individi, por votojmë për dhe kundër dhe pozicionimet tona i kemi varsësht se çka përfaqësojnë ata në mënyrë programatike, konceptuale, politike, për shtetin e Kosovës, për negociatat me Serbinë, për privatizimin e Trepçës, PTK-së kështu me radhë. Varësisht kësaj marrëveshje, ashtu do të përcaktohet edhe vota jonë për kryetarin e kuvendit.
Mbledhja e parë e parlamentit e caktuar nga presidenti i Kosovës Atepeti Jahjaga do të jetë sprova e parë për procesin më të ndërlikuar deri tash të formimit të institucioneve të reja. nëse nuk arrihet në një zgjidhje, vendi mund të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Protestat e ditëve të fundit në Maqedoni duket se kanë përkeqësuar gjendjen e brisht në marrëdhëniet ndëretnike në vend, ndërkohë që shumë shqiptarë nuk i besojnë sistemit të drejtësisë. Nga ana tjetër, maqedonasit i mbështesin gjykatësit dhe prokurorinë dhe vendimin e fundit për dënimin me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve të akuzuar për vrasje. Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Protestat e djeshme të cilat përfunduan qetësisht japin shpresë se tensionet e ngritura javët e kaluara që u nxitën si rezultati vendimit të gjykatës themelore në Shkup për dënimin me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve të ktushëm të akuzuar për vrasje po fillojnë të ulen. Megjithse mendimet e shqiptarëve dhe të maqedonasve janë thellë të ndara për atë se a veproi drejt prokuroria dhe gjykata ose jo. 6 shqiptarët nga Shkupi e Rrethina u dënuan më 30 qershor nga gjykata e shkallës së parë për vrasjen në pranverën e vitit 2012 të 5 maqedonasve. Shqiptarët vlerësojnë se dënimet u dhanë pa ndonjë dëshmi bindëse nga ana e prokurorisë dhe se ata janë shndërruar në viktima të synimeve fashizoide sipas një numri jo të vogël të shqiptarëve të ktushëm. Dënimet e rënda dhe cilësimi, sidomos nga prokurorja e rastit, si vepër terroriste e personave të akuzuar, bëri që të shpërthejnë protestat të fuqishme në Shkup dhe jo vetëm. Qytetarët shqiptarë të Maqedonisë nuk besojnë se të dënuarit Halil Demiri, Afrim dhe Agim Ismailovic, Fejzi Haziri, Haki Haziri dhe Sami Luta janë kryerësit e veprës së rënd penale.
Nuk janë fajtor ato persona. Qeveria, shteti, partia, krejt, ne ta këshirin të gjojnë njerin kushon personi që e ka bata.
Mendimi jo i mëntum, këto njerës kanë kur farfaj, e fakti gjallë, ata e din krejt. Po që shto të lip dhe një kush kurbane, kurbane gjithën këta. Këto që janë njerës dhe më një shenë fëtër, që janë njerës që më nëbojnë belaj, më me vratë dika.
Si matë gjukimit, aleo pa njësh, pa i mbjullën, këta jevë që dënat. Ka thënë në zezë, i bënën terroristë, do me thonë një kryetar një shtetit me nërë, thënë një zënën terroristë, kushe s'dijet pa u gjyku një, ta shi gjyku unë i bënën terroristë, anë i me.
Ndërko, maqedonasit i besojnë gjykatave në këtë rast.
Vë i gjoshin e to, dela ta kada besu dhe te...
Vendimi i gjykatës u mor dhe nëse janë ata autorët e krimit, atëherë vendimi është i drejtë, thot ky qytetar Maqedonas. Eksperti ligjor Osman Kadriu thot se gjykata themelore nuk pati dëshmi të forta për të dhënë një dënim të tillë.
Gjykata asnjëherë, gjykata penale, nuk mund të shpalli personin për fajtori i cili akuzohet për një vepër penale vetëm mbas dyshimit. Përkundrazi, gjykata penale duhet ta vërteton fajsinë, duhet ta vërteton veprën, duhet ta vërteton shkallën e fajsisë të personave të akuzuar. Në rastin konkret kjo nuk ka ndodhur.
Ndërkohë kryeministri Nikola Gruevski është i bindur se dëshmitë ekzistojnë, por se ato nuk mund të bëhen publike. Dhe ndërkohë që shqiptarët presin drejtësi dhe thonë se nuk heqin dorë nga protestat, janë bërë përpjekje nga ana tjetër edhe nga maqedonasit përkundër protesta. Përkatësisht për mbështetjen e gjykatave dhe prokurorisë, por deri tash planet për protestat e këtyre të fundit kanë dështuar. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri po shtohen rastet e fëmijëve me autizëm dhe masat mjekësore për të përballuar me këtë sëmundje. Qendra Kombëtare e Riabilitimit të Fëmijëve po përpiqet ndihmojë sa më shumë familje në këtë përballje të vështirë. Ilira Nagolli ka përgatitur kronikën.
Qendra Kombëtare e Mirëritjes, Zhvillimit dhe Riabilitimit të Fëmijëve po fuqizon çdo ditë kapacitetet e veta sepse çdo ditë po shtohen rastet e fëmijëve të prekur nga autizmi. Qendra vetme shtetërore duhet të mbulojë nevojat e gjithë vendit, ndaj strehon në çdo 2 javë 30 fëmijë me probleme zhvillimi, pa llogaritur ata që trajtohen çdo ditë në mënyrë ambulatore. Mjekët pohojnë se bashkë me shtimin e rasteve me autizëm po rritet edhe ndërgjegjësimi i mjekëve dhe i prindërve për problemet që hasin me fëmijët, si vonesat në të folur, apo dhe çrregullimet e spektrit të autizmit që janë vështirësia më e madhe.
Akoma nuk kemi të dhëna të sakta në Shqipëri. Po punohet shumë nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik dhe gjithë institucionet e tjera të varësisë për të nxjerrë shifra të sakta të numrit të fëmijëve që kanë probleme zhvillimi. Unë vetë nga praktika ime e përditshme mund të them që numri i rasteve po rritet nga dita në ditë. jo vetëm me çrregullimet spektrumit të autizmit, por me problemet e zhvillimit dhe neurozhvillimit në përgjithësi. Pra po kalojmë drejt një po ndryshon si të thuash struktura e sëmundshmërisë edhe në moshën pediatrike.
Një numër i konsiderueshëm fëmijësh kanë vështirësinë të folur dhe shfaqin vonesa të zhvillimit mendor, pa aftësi intelektuale dhe mjekët janë aftësuar për të gjetur me metoda bashkëkohore sëmundjet me testet e inteligjencës dhe rrugë të tjera. Deri dje pediatrit, këta i kalonin pa i vënë re dhe kujdeseshin vetëm për anën fizike të fëmijëve, si pesha, vaksina, gjymtyrët e të tjerë, ndërsa tani studiojnë më shumë sjelljet e fëmijëve. Drejtoresha e qendrës kombëtare, doktoresha neuropediatre Migena Kika, thotë se numri i fëmijëve me probleme të zhvillimit në përgjithësi dhe të çrregullimeve autike në veçanti po rritet, por edhe kujdesi ndaj tyre është tani më i madh.
Numri i rasteve vjen në rritje. Këta fëmijë që sot janë fëmijë, nesër do të jenë adoleshentë, pasnesër adultë dhe shoqëria jonë në përgjithësi në mbar botën do të mbajë një kosto shumë të madhe për sa i përket fëmijëve të tillë. Është shumë e vështirë te procesi i trajtimit të këtyre fëmijëve. Terapia bëhet 1-1, një terapist me një fëmijë ka një kosto jashtëzakonisht të madhe për shtetin, por ka një kosto jashtëzakonisht të madhe, qoftë materiale, qoftë morale, edhe për familjen në përgjithësi.
Stili i jetës, ndotja e mjedisit, faktor genetik janë disa nga shkaqet që dyshohet se sjellin çrregullimet e spektrit autik. Mjekët shqiptar dhe të huaj dyshojnë se midis burimeve kryesore të autizmit janë edhe stresi në familje, vetmia e fëmijëve të mbyllur në banesa para kompjuterave, televizorëve apo lojrave elektronike, mungesa pra e lojrave në natyrë dhe shoqërimi me moshatarët. Ashtu si shumë shtete më të zhvilluara, edhe Shqipëria nuk e ka ende përgatitjen e durë për të përballur me autizmin, sepse sëmundja është ende e pazbuluar në përmasat e plota, trajtimi është i vështirë dhe i kushtueshëm, më shumë se sa sëmundjet më të kushtueshme. Përveç mjekëve dhe qendrës së mirëritjes, një mbështetje të madhe i duhet dhënë edhe familjeve dhe prindërve të këtyre fëmijëve.
Lajmi që një fëmijë vuan nga autizmi është një bombë për prindrit që i jepen, është një shok që normalisht prindi do t'i duhet ta kalojë që të përballet pastaj me një sfidë shumë të madhe për të ndjekur dhe për të trajtuar një fëmijë të tillë që ka një diagnozë të tillë, sepse absolutisht çdo institucion, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë, qoftë publik, qoftë privat, jep vetëm piketa, diagnostikon dhe jep piketa të trajtimit. Pjesa tjetër e punës, pjesa më e madhe e punës duhet bëhet në shtëpi nga prindi, nga terapisti, pastaj nga edukatori, por barra më e madhe mbi prindin, kryesisht mbi nënën në Shqipëri.
Mjekët pohojnë se për të përballur autizmin, sekreti është zbulimi sa më i shpejt i rasteve dhe fillimi sa më herët i trajtimit të tyre. Ka gati një vit që Ministria e Shëndetësisë ka miratuar udhërfyesit dhe protokollet e reja për gjithë mjekët pediatrë të këshillimoreve për trajtimin e fëmijëve. Këtë etutje fëmijët në këshillimore do të studiojnë për mirëritjen e tyre fizike dhe intelektuale, një lloj si në të gjithë vendet e botës së qytetëruar. Qendra kombëtare e mirëritjes e zhvillimit dhe riabilitimit të fëmijëve po përballet çdo ditë me autizmin, me mjek dhe terapist, prindër dhe vullnetar, me mbështetje të shumëanshme, sepse nevojitet ndihma e gjithkujt për të trajtuar këtë sëmundje të vështirë dhe për të nxjerrë fëmijët e prekur nga këto vuajtje të panjohura deri dje dhe ende të pazbuluara plotësisht. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Tiranë.
Nga bashkia Bajram Pasha e Stambollit është nisur në drejtim të vendeve të Ballkanit karavana i Bereqetit, i cili gjatë muajit Ramazanit përcjell mesazhe paqe dhe vllazërimi mes popujve. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pullum Sulo ka përgatitur kronikën e tij nga Shkodra.
I nisur nga bashkia Bajram Pasha e Stambollit, karavana i Bereqetit po ulton nëpër vendet e rajonit Ballkanit duke përcjell mesazhin se vllazëria nuk njeh kufi. Mbrëm karavani i Bereqetit arriti në qytetin e Shkodrës, ku në bashkëpunim me bashkinë dhe myftininë e këtij qyteti shtruan një iftar për besimtarët musliman të përfshirë në muajin e Ramazanit.
Ky është viti i 10, pra 10 vjetori i organizimit të iftarit të madh të bashkisë Bajram Pasha në bashkëpunim me bashkinë e Shkodrës dhe me mbështetjen e myftinisë Shkodrës. Mesazhet janë të qarta. Është mesazhi i vazhdimit të rrugtimit ton për të forcuar lidhjet me popullin e shtetit mik të Turqisë. Është mesazhi vllazëria nuk njeh kufi, mesazhi i unitetit, i paqes dhe i harmonisë në mesin e njerëzve pa përjashtim.
Për përfaqësuesin e bashkisë Bajram Pasha të Stambollit, karavani i Bereqetit është një dëshirë e banorëve të kësaj bashkie për të ndarë mesazhe paqe dhe begatie me popujt e tjerë të Ballkanit. Së bashku me ju, tha përfaqësuesi i bashkisë Bajram Pasha të Stambollit, për 10 vite me radhë kemi arritur të forcojmë miqësinë dhe vllazërinë me njëri tjetrin. Këtë kulturë të miqësisë po e përcjellim prej shumë vitesh përmes karavanit të Bereqetit duke ndarë me ju sofrën e begat të Ramazanit. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Lorenz Luka vlersoi bashkëpunimin 10 vjeçar me Bashkinë Bajram Pasha të Stambollit si dhe rolin e klerikëve në harmoninë dhe tolerancën ndërfetare, karakteristikë kjo e banorëve të Shkodrës.
Me Bashkinë Bajram Pasha jemi përfshirë në një projekt i cili konsiston në bashkëpunimin mes qyteteve, institucioneve të njësive qeverisë zëvendore në gjithë rajonin e Ballkanit, dhe pikrisht është konstatu kjo fest, muaj i Ramazanit, për të përcjellë një mesazh mjaft të rëndësishëm nga karvani i paqes dhe i miqësisë. Dhe do thoja më bukur se në muajin e Ramazanit nuk mund të përcjellet në asnjë rast tjetër ky lloj mesazhi. Shkodra mbart në vetvete një bashkëpunim të ndërtuar prej shumë e shumë vitesh nga klerik tanë të mrekullueshëm, të cilët kanë kontribuar për të ndërtuar një klim bashkëpunimi, harmonie dhe respekti reciprok.
Pas Shkodrës, karvani Bereqeti do të udhëtojë drejt Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit, duke vazhduar të përcjellë gjatë muajit të Ramazanit mesazhet e paqes, harmonisë dhe begatisë mes njerëzve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në një intervistë me Zërin e Amerikës, ish sekretari amerikan i shtetit James Baker, i bëri një vlerësim të lartë homologu të ti të dikushëm sovjetik Eduard Shevardnadze, i cili vdiq pak ditë më parë. Zoti Baker tha se bota i ka borx një mirënjohje të madhe ish ministrit i jashtëm Shevardnadze, pasi ai ndihmoi që lufta e ftohtë merrte fund në mënyrë paqësore. Sekretari Baker u intervistua nga kolegja e Zërit të Amerikës Vivian Shakarian.
Sekretari Baker, cila është trashëgimia që lë pas Eduard Shevardnadze?
Well, I think his principal legacy is that
Mendoj se trashëgimia e tij së bashku me atë të zotit Mikhail Gorbachev është se nuk pranuan të përdorin forcën për të penguar shpërbërjen e perandorisë sovjetike. Kjo bëri që miliona njerëz në vendet e Evropës Lindore dhe të ish Bashkimit Sovjetik të provonin lirinë, demokracinë dhe tregjet e lira. Kam shumë besim se historia do t'i trajtojë mjaft mirë të dy këta njerëz.
Well, treat both of them very well.
In view of what has transpired in the
Duke pasur parasysh ngjarjet e 25 viteve të fundit pas rënies së Bashkimit Sovjetik, ngritjen e Zotit Putin në pushtet, rritjen e autoritarizmit dhe ato që po ndodhin sot në Ukrainë, a mendoni se Shtetet e Bashkuara humbën ndonjë rast? A mund të kishin bërë ato më shumë për të ndihmuar Rusinë të vendoste institucione demokratike?
Well, I think the United States acted as substantially as they could at that.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara bën sa mundën në atë kohë. Duhet keni parasysh se në vitin 1991, kur në Bashkimin Sovjetik filloi shpërbërja, Shtetet e Bashkuara ishin në një recesion jashtëzakonisht të vështirë dhe ishin vetë në vështirësi ekonomike. Ju mund të thoni se ndoshta duhet ishte bërë më shumë, ashtu siç u veprua pas mbarimit të luftës së dytë botërore me Gjermaninë dhe Japoninë. Por kjo është thjesht hamendje, është të flasësh nga pozitat e kohës së sotme. Mendoj se në vitet 1993-94, me transformimin e NATO-s në një aleancë me prirje më tepër politike, ekzistonte shansi që mund ta lejonte Rusinë të bëhej anëtare e NATO-s. Në një shkrim që botova në atë kohë në gazetën New York Times, unë thosha se nëse vërtet kërkohet që Rusia të përqafojë demokracinë dhe tregjet e lira, në NATO duhet të ketë një vend edhe për Rusinë, sepse në atë kohë NATO-ja ishte më tepër një aleancë politike se sa e sigurisë. Më vjen keq që kjo nuk ndodhi dhe ndoshta mund të quhet një shans i humbur.
I regret that that was not done and I think that may be a missed opportunity.
You said Mr. Shevardnadze helped peace.
Ju tha se Zoti Shevardnadze ndihmoi për t'i dhënë fund paqësisht luftës së ftohtë. Cilat ishin motivet që e shtynë atë të vepronte kështu?
Well, you know, I can't explain what his motivation was.
Nuk di si ta shpjegoj se cilat ishin motivet e tij, sepse nuk isha brenda mendjes së tij. Por kjo ishte diçka e jashtëzakonshme, po të kesh parasysh se ai ishte një komunist i përkushtuar. Megjithatë mendoj se ai filloi të kuptojë se ai sistem nuk po funksiononte në të mirë të popullit sovjetik, se perandoria sovjetike po mbahej më këmbë thjesht përmes përdorimit të forcës, dhe se gjendja ekonomike ishte e keqe. Prandaj mendoj se ai arriti në përfundimin se ishte e nevojshme të bëheshin reforma themelore. Prandaj dhe e mbështeti me forcë Gorbachevin. Radikalët në atë kohë, sidomos në kohën kur u tentua rrëzimi i Gorbachevit me grua shteti, u treguan shumë të ashpër ndaj Shevardnadzes dhe ndaj Gorbachevit. Por të dy këta rezistuan dhe për mendimin tim treguan kurajo të madhe politike. Më kujtohet dita e mbarimit të luftës së ftohtë. Ishte gusht i vitit 1990, më njëherë pas pushtimit të Kuwaitit nga Iraku. Shevardnadze ishte ministër i jashtëm i Bashkimit Sovjetik, ndërsa unë sekretari i shtetit. Ne qëndruam krah për krah në aeroportin Vnukovo të Moskës dhe e dënuam të dy përdorimin e forcës nga një vend i madh si Iraku kundër një vendi të vogël. Shevardnadze e bëri këtë me gjithë paralajmërimet e radikalëve në Bashkimin Sovjetik, të cilët i thanë se nëse e bën këtë, do t'i kesh duart lëra me gjak. Ai e bëri sepse dinte se ky ishte një veprim i drejtë. Për mua kjo ishte dita kur u binda se lufta e ftohtë kishte marrë fund.
The first time that I knew for sure that the Cold War was over.
Çfarë mund të mësojnë nga Eduard Shevardnadze udhëheqësit e sotëm të Rusisë si presidenti Putin?
Well, I'm not so sure that I know.
Nuk jam i sigurt nëse e di përgjigjen, por besoj se njerëzit kudo në botë kanë dëshirën për liri, kanë dëshirën të jenë të lirë për të shprehur, të lirë për të besuar si të duan, të bëjnë transaksione biznesi transparente dhe të hapura, dhe të qeverisen me respekt ndaj kësaj dëshire të tyre për liri. Unë mendoj se gjindi i lirisë nuk mund të futet përsëri në shishe, pasi ka dalë prej saj. Me këto nuk dua të bëj ndonjë aluzion se sot në Rusi po ndodh pikërisht kjo. Por besoj se ajo që bëri Shevardnadze dhe Gorbachevi, megjithëse sot po dënohet në Rusi, ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për miliona njerëz në Evropën Qendrore dhe Lindore, dhe në Republikat e Ish-Bashkimit Sovjetik, dhe vazhdon të jetë e tillë edhe sot. Shumë njerëz thonë se Bashkimi Sovjetik do të shëmbej një ditë dhe nuk ishte nevoja që ne të bënim gjithë këtë punë në diplomaci dhe në fushën e kontrollit të armëve, sidomos në diplomaci, që lejoi përfundimin paqësor të atij konflikti. Në fakt nuk është ashtu. Ata që morën pjesë në këtë proces punuan shumë që ai të përfundonte në paqe, dhe askush nuk bëri më shumë se sa Eduard
Shevardnadze. And no one more than Eduard Shevardnadze.
Ju dhe Shevardnadze përfaqësoni sisteme shoqërore shumë të ndryshme. Si shkonet me njëri tjetrin?
Well, we started out as adversaries and we ended up as friends. And not just
e filluam si kundështar dhe mbyllëm si miq. Jo thjesht si miq, por si miq që kanë një dashamirësi të vërtetë për njëri tjetrin. Kur u takova për herë të parë me Shevardnadzen, kur isha sekretar i shtetit, takimet tona ishin shumë të ngurta dhe formale, delegacionet ishin shumë të mëdha. Ata na ulnin në tavolina tepër të mëdha, ajsa na duhet i bërtisnim njëri tjetrit. Në kohën kur procesi mbaroi, marrëdhëniet tona nuk ishin më konfrontuese, por ishin marrëdhënie bashkëpunimi, miqësie dhe dashamirësie për njëri tjetrin. Kam një respekt shumë të madh për Shevardnadzen, dhe mendoj se bota i ka borxh atij një mirënjohje të madhe, prandaj jam i kënaqur që po planifikoj të marr pjesë në funeralin e tij në Tbilisi. Dua t'ju them edhe diçka. Në atë kohë sovjetikët nuk lejoheshin të kalonin një perimetër prej më shumë se 25 miljesh nga selia e tyre në New York apo nga ambasada në Washington. Kur unë u bëra sekretar i shtetit në vitin 1989, mendova se ndoshta duhet të hiqnim këto formalitete. Prandaj i ftova ata të vinin në shtetin Wyoming. Ata erdhën dhe ne patëm takime jashtëzakonisht produktive, sidomos në çështjen e konventave të armëve kimike, të cilat shërbyen për vite me radhë si bazë traktatit të madh të armëve kimike, ku sot bëjmë pjesë shumica e vendeve të botës. Në fund të takimeve ne shkëmbyem dhurata. Unë i dha Shevardnadzes një palçizë me kaubojsish, ndërsa ai më dhuroi një pikturë ku paraqitet Krishti duke u dhënë mësime njerëzve dhe më tha: "Jim, po të jap këtë për të thënë se ne komunistët po ndryshojmë botë kuptim." Kjo ishte diçka e pazakontë kur mendon se bëhej fjalë për vitin 1989. Vërtet Shevardnadze ishte një komunist i përkushtuar, por ai besonte në Jezu Krishtin, ishte antar i kishës dhe do të varrozet në një kishë të
Tbilisit.
Thank you very much, Secretary Baker, for finding the time to speak with us today.
Yeah, you're sure welcome.
Thank you.
I want a bad chick, cause I don't want no mediocre. Don't want no mediocre, I don't want no mediocre. No, bad mama see, there's ain't no mediocre. Don't want no mediocre.
Të ndajemi së bashku, dëgjues të nderuar, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.